Vraciame sa k nášmu putovaniu, kráčajú skutkami apoštolskými. Na pokračovanie rozoberáme to, čo sa stalo nielen po Kristovom zmrtvých staní a završení misie na nebovstúpení Pána, ale osobitne po vyliati Svätého Ducha, keď sa začína budovať Božie kráľovstvo a prvokresťanská cirkev sa rozvíja. Som tak včera pri Sviatku Svätej Kataríny spomenul to pondelňajšie, ako keby také trošku iné z tých skutkov apoštolských, nie zázrak spravený, nie mnohí ľudia, ktorí sa zhrknú a svojim ohlasuje slovo spásy, alebo do žalára boli vhodení pred veľradu, ako akým spôsobom sa obhajovali, ale také stíšenie, keď sa tá komunita modlí. Keď vo svetle Božieho slova vníma, čo sa deje, aby rozlišujúc splnili Božiu vôľu, všetko to otvárali Pánovi, Boha do toho pozývali a aby vďaka Božej milosti, ktorú si vyprosujú a darom ducha, aby dokázali kráčať a žiť to dielo, na ktoré ich povolal Pán. Včera sme preskočili medzi 4. a 5. kapitolou to, čo sa dialo v skutkoch apoštolských, a tam bol taký dôraz daný na ten tretí rozmer trojlistka, čo sme spomínali, teda ohlasovanie, znamenia, zázraky a potom svedectvo života a budovanie spoločenstva. Tam bol taký dôraz na to spoločenstvo, ktoré oni rozvíjali, napáňali, postupne komunitu vytvorili, kde všetko mali spoločné a takým veľmi radikálnym spôsobom naplno sa snažili evanjelium žiť. Mnohé zlé jazyky hovoria, že jednoducho tak sa to nedá, že veď teda vidíme, ako to dopadlo, ako to všetko skončilo, aký krach to malo a potom zbierka po Macedónii a tak ďalej, ako im museli iní pomáhať, ale v tom nebol problém. Prvá vec. Nikde nie je napísané, že žiť evanjelium znamená, všetko majú spoločné. To bola jedna z fóriem, v duchu svetom rozlíšená, nimi prijatá, to radikálne vyjadrenie, zvestovanie, žitie, svedectvo, evanjelium. A sú aj iné možnosti, samozrejme. Takže jedna z možností. Ale prečo to zlyhalo, nebolo to, že oni to nezvládli a tak sa to nedá, ale preto, že dobre vieme, čo sa dialo po ukameňovaní Štefana. Sťatie Jakuba, veľký atak na prvokresťanské spoločenstvo. Oni boli rozohnaní, tí, čo boli priamo z Jeruzalema, nemohli byť rozohnaní, ale keďže predtým všetko svoje predali, do spoločného dali, to im bolo skonfiškované, tak potom naozaj sa veľmi chudobnými stali. A nie tým, že oni nedokázali žiť evanjelium, ale ako im ublížili, ako im to všetko zobrali. Ako ich do žalára hodili. Ako ich poničili. Takže to bol dôvod, prečo to potom zlyhalo. Ale teraz sa nachádzame v čase, keď to veľmi, veľmi, veľmi druhých oslovovalo. Dokonca v tej 5. kapitole sa píše, že aj tí, ktorí sa báli k ním pridať alebo hlásiť, akým spôsobom obdivovali a vnímali tú komunitu, ktorá žije. V spoločenstve s apoštolmi, to slovo živého Boha, ako naozaj vzrastajú v láske a v živote podľa evanjelia. Takže veľké oslovenie aj týmto, medzi tým znova a znova konkrétne znamenia konaná, ľudia z okolia viac a viac prichádzali, vnímali i to, čo konajú, i ako žili. Boli tým oslovení a teda mnohí svoje srdcia pre slovo evanjelia otvárali. A tam prichádza práve to, čo dnes počujeme, teda ako tí z veľkňazov a teraz veľrady, ktorí boli zo sekty Saducejov ako plní žiarlivosti, položili na apoštolov ruky a vrhli ich do mestského väzenia. Znova Pán, ktorý sa postaral, ich vyslobodil, ale na tomto krásne ukazuje, že cieľom nie je to, že tá skupina niečo si buduje svoje vlastné, ľudí chce namotať a keď to zlyhá a do žalára idú, tak po zabučky utekajú a život si zachránia a skúsia to inde. My nie sme šarlatáni, ktorí toto chceme robiť. My sme uverili Krista, on nás povolal, on nám veľkú milosť dal, on tú misiu, ktorú završil, nás poslal, aby sme v nej dokázali pokračovať. Preto títo ľudia, verní Bohu, verní Božej vôli, otvorení pre Pána, idú znova do chrámu a ohlasujú zmrtvých stáleho Ježiša. Takže úžasné svedectvo tej prvokresťanskej komunity, horlivosti pre Pána, to radikalizmu evanjelia a zároveň aj odvahy. I v ťažkom, i v kríži, i v utrpení, i v tej, keď mnohí okolo nich boli zhromaždení, my sme pokorní služobníci Pána, ktorí sa snažíme to Božie pre našu spásu, pre spásu blížnych konať, svoje životy posvedcovať, druhým pomáhať a to spoločenstvo budovať. Takto kráčať cestou nového života. Takže znova jedna z tých vecí, čo sú pozvaniami pre nás v každej jednej dobe, aby naozaj to dielo Božie malo tých, ktorí sa pre ne otvoria, a s horlivosťou pre Pána týmto svetom kráčajú a to Božie dielo konajú. Dnes sme mohli ako alternatívnu spomienku sláviť spomienku na svätého pápeža Pia V. A to bol veľký pápež 16. storočia, ktorý 2-3 roky po Trientskom koncile sa pápežom stáva veľmi prísny, veľmi rázny, veľmi asketický, teda prísny ponajprv na seba, potom aj na klérus ako taký a tak ďalej, ako pracoval na tej obnove cirkvi a uvádzal do života Trientský koncil. Obnovil misál, obnovil breviár a tak ďalej, katechizmus, na novo všetko, aby tieto ľudia s veľkou horlivosťou Božie dielo konali. Mimochodom, ak hľadáme dôvod, prečo nosia pápeži biele rucho, tak teda bielu reverendu, tak za to môže Pius V. On bol Dominikán, hej. A on teda, keď sa stal pápežom, ja si to rucho svoje reholné nechám, potom mal ešte ten kajúci odev, taký veľmi tvrdý, veľmi taký bolestivý, to si stále nechal, na to teda tú dominikánsku reverendu, tak. Takže odtedy to máme, biele rucho. Ale na margo dnešného prvého čítania ide znova a znova o niečo, čo Boh v Duchu Svetom tomuto svetu dáva a koná a ide o tých ľudí, ktorí majú odvahu horliť pre Pána a to Božie slovo, to Božie dielo uskutočňovať. Ako to dielo vykúpenia a tak ďalej v moci Svätého Ducha na Turice, Duch Svätý vyliatý, ako šli a konali a naozaj to spoločenstvo budovali a svedčili, tak aj tu. Trientský koncil bol úžasný koncil. A ja častokrát definujem v tej dobe, kde boli veľké neporiadky cirkvi, veľká kríza, duchovná, vnútorná, ktorá potom vyrúchala tým, že teda prichádza aj k tomu rozkolu a prichádza k reformácii a všetkým týmto problémom, ktoré potom prichádzajú, začne potom už nie len teda veci duchovné, ale potom už aj mnohé iné, mocenské politika a tak ďalej, ale to nie je táto téma. Ale mnohokrát definujem tak, ako keby v tej ľudskej márnosti a úpadku mravov a živej viery, horlivosti pre Pána, ako keby ruka sa polámala. Trientský koncil mal byť to naozaj to takou veľmi pevnou sadrou a dlahou zároveň, ktorý pomáhal, aby to slabé, to rozbité, aby mohlo sa uzdravovať a upevňovať. V tomto kontexte potom bolo treba niekoho, kto takéto niečo koná. A Pius V, svätý Pius V, ako jeden z tých svetkov horlivosti pre Pána, ktorí majú odvahu v danej dobe i tým ruským ľudským slabostiam alebo neporiadkom sa postaviť a naplno to Božie dielo žiť. A z tej pozície, ktorú má, aj s tou autoritou i pôsobiť na druhých. Dnes sa to veľmi ťažko chápe, niektoré veci z jeho doby, ale pokiaľ sa neponorím do tej doby a do toho, akým spôsobom to oni vtedy vnímali, žili, čo tam sa všetko dialo, tak nepochopím ani jeho kroky. Jeho doba je úplne iná. Ale teda znova a znova v danej dobe, v daných okolnostiach, v danom kontexte, tí, ktorí majú odvahu a nebol sám. V to obdobie je veľa svätých, ktorí boli pod veľmi jednoduchých alebo veľkej chudobe a askeze žijúci až po vysoké postavenia cirkvi, ktorí horlili pre Pána a toto dielo uskutočňovali. Obnova, svedectvo, budovanie, ktoré naozaj postupne prinášalo ovocie. No a keď kráčame ďalej, no ako včera i dnes, sa vyjadrujem teda, že tu máme i relikviu blahoslaveného Karla Akutisa, tak v každej dobe znova a znova sme pozvaní, aby sme to svedectvo živej viery vydali. Niekto vidí rozdiel Trientský koncil a druhý Vatikánsky, že to je niečo úplne iné. Ale je iné, redaktor jedného západného média to tak krásne vyjadril, že je iné hovoriť o duchu koncilu, ktorý čeliči možný závania, a iné hovoriť o koncilových dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu, ktoré sú úžasné z Ducha Svätého a krásne veci nám ponúkajú, aby sme dokázali žiť a napáliť. Teda ja to osobne tak definujem, ako keď tá sadra bola tým Trientským koncilom daná za tie storočia až po prvý Vatikánsky koncil, ako keby tá obnova bola určitým spôsobom vo vnútri cirkvi napĺňaná a teraz tá sadra bráni tomu plnému pohybu. Treba to roztrihnúť a tej slobode toho pohybu viac a viac tú službu naplniť a to Božie dielo v tomto svete aj žiť. Samozrejme, keď to roztrihnem, tak tou rukou môžem dobro konať alebo môžem ubližovať, hej? O tom je sloboda, ktorá keď nie je zvládnutá, tak znova otrstvo hriechu prináša. Ale ak naozaj takéto niečo je druhý Vatikánsky koncil nám ponúka, je to pozvanie naplno znova žiť a uskutočňovať to dielo ducha konkrétnym životom, konkrétnym svedectvom, konkrétnym budovaním spoločenstva cirkvi a konaním podľa Evanjelia. No a svätí sväté modernej doby i blahoslavený Karol Akutis takým spôsobom v tej svojej vlastnej originalite uchopili to pozvanie Božie, do ktorého sa ponorili, aby v tej svojej vlastnej originalite žili. Mladý chlapec, tínedžer, v svojej dobe medzi mladými, aj vnímajú s problémy doby, slúžiac slabým chudobným, nie sú ťažký krih leukémie, 15-ročný zomiera a zároveň svedčiac i v tej oblasti informačných technológií, že áno, i v modernej dobe je možné naplnožiť slovo Evanjelia. Teda znova je to na nás. Či tie úžasné dary živého Boha, ktoré sú nám Kristovi jeho vykupiteľskej obete o Božom zjavení zmrtvých staní v moci ducha dané, či naše srdcia a duše budú otvárané, či máme odvahu sa do toho tajomstva ponoriť a máme odvahu konkrétnym spôsobom vlastnej originalite v tejto dobe to Božie dielo aj žiť. A teda máme pozvanie, že by sme to i my sami dokázali. Spomínam túto originalitu a jedno z vyjadrení blahoslaveného Karla Akutisa. Včera sme spomínali iné, že Eucharistia je diaľnica do neba, ako to častokrát hovoril. Tak myslím si, že na inom mieste som nečítal, že ako povedal, že rodíme sa ako origináli, ale žiaľ, mnohokrát svojim životom častokrát sa tou kópiou stávame. Niečoho, čo nie je Božie, čo nie je skutočné, čo nie je autentické, čo nie je to originálne naše, čo by sme mohli a mali žiť. Aby sme ten Boží obraz sebe stvárnili. Aby sme ho zúročili a tým Božím dielom posvetili a naplnili. A tak teda majme odvahu, keď čítame to, čo sa v prvokresťanskej cirkvi dialo, to svedectvo, tá horlivosť pre Pána, čo svätí sväté v dejinách cirkvi naplňali a k čomu nás pozývajú, majme odvahu štafetu prebrať. Majme odvahu i my to žiť, majme odvahu naše životy posvetiť. Amen.